Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tänään istun täällä Boulevardin varrella studiossa vieressäni monen suomalaisen, kaikkien suomalaisten tuntema ministeri Jaakko Iloniemi. Tervetuloa, Jaakko Iloniemi.
Kiitoksia, kiitos.
Ja tulimme juuri tilaisuudesta, jossa oli, voi sanoa, ehkä suomalaisen ulkopolitiikan älymystö tai eliitti tietyllä tavalla koolla. Tuolla Ostrobotnian juhlasalissa oli monta kymmentä alan asiantuntijaa ja alkaen entisestä presidentistä valtiosihteereihin useampiinkin, ja keskustelu oli varsin eloisa, ja syynä oli se, että Jaakko Iloniemen uusin kirja Maantieteelle emme mahda mitään on tänään julkistettu. Mikä oli syy, että ryhdyit kirjoittamaan tätä?
Yksi ja toinen on kysynyt minulta, milloinka kirjoitan muistelmani. Siihen minä olen vastannut, että jos ei ole pitänyt päiväkirjaa, niin muistelmien kirjoittaminen edellyttää joko aivan verratonta muistia tai mielikuvitusta. Minulla ei ole verratonta muistia, ja päätin, että en ruveta kirjoittamaan mielikuvitusmuistelmia, joten piti kirjoittaa asiasta.
Elikkä sä kuitenkin muistat, että ei niin kuin yksi muistelija, joka sanoi, että kun ei muista mitään.
Niin se oli K.A. Fagerholm.
Niin, aivan K.A. Fagerholm.
Puhemiehen ääni oli muistelmateoksen nimi. Minähän muistin.
Kyllä, kyllä. Mutta tämä todellakaan ei ole muistelmakirja, vaan tämä on hyvinkin ajankohtainen. Jos menisimme vielä oikeastaan ennen kuin menemme tähän tematiikkaa, joka käsittelee hyvin paljon nimestäkin, ja sen voi jo päätellä. Maantieteelle emme mahda mitään Suomea, Venäjää, Suomen roolia koko maailman suurissa geopoliittisissa kuviossa. Mutta ihan tämän päivän asioihin olemme kuulleet tuolta YK:sta, kuinka Yhdysvaltain presidentti Obama on vedonnut siihen, että Syyrian tilanne täytyisi ratkaista, ja myös siihen tarvitaan Venäjää, Irania mukaan, joka oli eräänlainen kädenojennus. Ja samalla kuitenkin sitten, että nykyinen Syyrian johtaja Bashar Assad ei voi olla mukana rauhanjärjestelyssä. Toisaalta sitten kuulimme Venäjän presidentti Putinin puheen, jossa oli samaa henkeä ratkaisun etsimiseksi, mutta sitten aivan päinvastainen näkemys, että tätä ratkaisua ei voi tehdä ilman presidentti Bashar al-Assadia. Miten diplomaattina, Jaakko Iloniemi, sä näkisit tämän tilanteen? Onko tässä nyt paljon toivoa, vai onko tämä nyt umpikuja?
Ei se välttämättä umpikuja ole, eikä se nyt myöskään herätä erityisen suuria toiveita, mutta sen voi kuitenkin sanoa, että on tosiasia, että al-Assad on edelleen vallassa. Tosin hänen hallussaan ja määräysvallassaan oleva alue on entistä pienempi, ja hänen resurssinsa alkavat olla entistä vähäisempiä. Mutta Venäjällä on arvovalta pelissä. Se on kaiken aikaa tukenut al-Assadia, ja siitä irrottautuminen ei ole kovin helppoa. Toisaalta taas Yhdysvallat on ollut täsmälleen päinvastaisella kannalla.
Sehän ei sinänsä tietysti ole kovin tavatonta, että suurvallat tai itseään suurvaltoina pitävät valtiot niin kuin ovat tällä tavalla vastakkaisella linjalla. Sehän on tietysti tapa, jolla profiloidutaan, ja Venäjällä ilmeisesti on aika vähän ystäviä ja vähän paikkoja, joissa voi profiloitua tällä hetkellä.
Näin on, ja eräät niistä profiileista eivät ole sille ollenkaan eduksi. Mutta Venäjällä on pitkään ollut läheinen suhde Syyriaan. Ja paljon syyrialaisia opiskeli jo aikoinaan Neuvostoliitossa, ja monilla on aviosuhteita ja niin edelleen. Että Venäjälle kaikista arabimaista Syyria on läheisin.
Se on mielenkiintoista, eikä kovin hyvin tunnettua Suomessa ainakaan, että näin on. Kun katsoo vähän taaksepäin muutaman vuoden ajalta, niin mehän elimme semmoista eräänlaista vähän euforista, hyvin innostunutta vaihetta, jota nimitettiin arabikevääksi, ja jolloin alkoi tulla sellainen tunne, että nyt arabimaailman nuoriso nousee vaatimaan demokraattista järjestelmää, ja muistan, että puhuttiin siitä, kuinka nämä arvot, ihmisoikeudet ja demokratia ovat yhteisiä, universaaleja, koska hekin sitä haluavat, mutta mikä siinä nyt meni pieleen, kun kaikki nämä maat on, nämä kaikki toiveet on rauenneet ja maat ovat olleet hyvin ristiriitaisissa tilanteissa?
Ei ole yhtä selittäjää, on useampia. Libya on heimoyhteiskunta. Ja se, mitä siellä tapahtui, kun koossa pitävä diktatorinen voima katosi, niin heimot joutuivat keskenään sovittamattomiin ristiriitoihin, ja siitä tuli hyvin mutkikas sisällissota. Egyptissä taas ei ole sisällissotaa sentään käyty, mutta aika väkivaltaisia vallanvaihdoksia edestakaisin. Siellä on sotilasvallasta siviilivaltaan, siviilivallasta sotilasvaltaan. Sotilaat ovat eräissä maissa ainoa organisaatio, joka on riittävän yhtenäinen harjoittaakseen koko valtakunnan käsittävää kontrollia. Syyriassa jälleen on erilaisten uskonnollisten virtausten vaikutus suuri, mutta useimmitenhan uskonsodissa on kyllä kysymys siitä, että hyvin maalliset valtapyytiöt naamioidaan uskonnollisiksi vastakohdiksi, ja siitä taitaa olla aika lailla kysymys Syyriassakin.
Eli politiikan ikään kuin taustalla on valtapyrkimyksiä, jotka sitten esitetään jonakin muun.
Näin se on. Se on naamiointia.
Se on naamiointia. Ja siitä sitten koko tästä, ehkä vähän yksinkertaistaen sanoen, arabikevään romahduksesta on sitten seurannut Irakin sodan ohella tämä valtava pakolaistulva, jonka keskellä me elämme.
Irakin sodan, Afganistanin sodan, Syyrian sodan, Libyan sisällissodan. Kyllä, useita.
Totesit tuossa kirjan julkistamistilaisuudessa, Jaakko Iloniemi, kuinka on useita asioita, joita ei viime vuosina ole kukaan asiantuntija pystynyt ennakoimaan. Ja yksi on tietysti tämä valtava pakolaistulva, joka nyt on käynnissä. Ja miten siihen nyt sitten pitäisi suhtautua?
Meidän lähtökohtamme on se, että olemme mukana YK:n pakolaissopimuksessa, ja se velvoittaa meitä tekemään voitavamme näiden pakolaisten hyväksi. Toisaalta on hyvä muistaa, että nämä luvut, jotka suomalaisesta horisontista ovat hirmuisen suuria, ovat eurooppalaisessa vertailussa melko pieniä. Jos me nyt vertaamme itseämme lähimpään kohteeseen Ruotsiin tai Tanskaan tai Norjaan, niin me olemme kuitenkin melko pienten lukujen kanssa tekemisissä.
On todellakin niin, että nyt Suomi on aivan ensimmäistä kertaa tämmöisen tilanteen edessä, ja ennusteet, kuinka paljon tänne pakolaisia tulee, tai pakolaisiahan he eivät kaikki virallisesti ole, vaan turvapaikanhakijoita, ja pakolaiset määritellään aika tarkasti, ja jotkut arvioivat, että 15 000, nyt on jo 13 000 ilmeisesti tullut, ja on tulossa vielä epämääräinen määrä, eli me olemme totaalisesti uuden tilanteen edessä nyt.
Niin, olemme oikeastaan kyllä Venäjän vallankumouksen yhteydessä Suomeen tuli ainakin 30 000. Ja silloin me olimme paljon heikommassa asemassa ottamaan vastaan sellaista aaltoa. Tosi heistä ylivoimainen enemmistö jatkoi matkansa muihin maihin, mutta Suomen kautta he tulivat.
Näin on tapahtunut, ja tietysti nyt toistaa historia itseään.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme ministeri Jaakko Iloniemen kanssa maailman tilanteesta, ja tuossa äsken tuli juuri ilmi, että Venäjän vallankumouksen aikaa me saimme suurin piirtein samanlaisen pakolaistulvan Suomeen. Tosin se Suomi oli kovin erilainen kuin mitä nykyinen Suomi on.
Pakolaisetkin olivat kovin erilaisia. He lähtivät Venäjän vallankumousta pakoon, ja suuri osa heistä oli hyvinvoivia ihmisiä, jotka eivät oikeastaan halunneetkaan jäädä Suomeen, vaan heillä oli ovet auki muuallekin Eurooppaan, ja jatkoivat Saksaan ja Ranskaan etupäässä.
Kyllä, ja se on yksi vaihe, jossa Suomen ja Venäjän maailmat leikkasivat toisiaan, josta Jaakko Iloniemi kirjoivat monipuolisesti uudessa teoksessa. Se maantieteelle emme vaada mitään. Venäjä on monella tavalla Suomen kohtalon kysymys. Meillä on ollut Venäjän kanssa hyvin eläväinen raja. Voi sanoa, että joka vuosisadalla 1200-luvulta saakka se on joustanut eri suuntiin. Ja nyt olemme eläneet aika pitkään hyvin rauhallista aikaa. Ja jopa Neuvostoliiton romahdus sujuu aika rauhallisesti. Silloinhan pelättiin myöskin suurta pakolaistulvaa, jota ei tullut sitten.
Näin oli. On kuitenkin hyvä muistaa, että ei Suomella ja Venäjällä yhteistä rajaa ole ollut vielä 100 vuotta. Se oli Ruotsin rajaa aikaisemmin ja sitä rajaa ja niitä sotia koskevat päätökset tehtiin Tukholmassa, joka tosin oli meidänkin pääkaupunkimme. Mutta venäläisestä näkökulmasta Suomi on uusi naapuri.
On aika mielenkiintoinen juuri tämä Ruotsin rooli. Ruotsihan on kehitti silloin, mistä myöskin Jaakko Ilonen kirjoitat, oman ulkopolitiikkansa, joka on nyt pitänyt maan erossa konflikteista 200 vuotta. Ja se oli ilmeisesti taitavan Napoleonin marsalkka Bernadotten oivallus, eli kuningas Karl Johan sitten nimeltään.
Näin oli, ja sitä ennenhän Ruotsi oli ollut varsinainen sotilasvaltio, joka riehui eri puolilla Eurooppaa. 30-vuotisen sodan aikana kolmannes saksalaisista sai surmansa niissä taisteluissa, joihin suomalaisetkin osallistuivat Ruotsin armeijassa. Mutta vuodesta 1812 Ruotsi on todellakin onnistunut pysyttelemään kaikkien suurien konfliktien ulkopuolella, ja epäilemättä se on taidon näyte.
Ja suomalaiset myöskin opettelivat uuden suurvallan kanssa, kasvavan, nousevan Venäjän kanssa elämisen. Siellä kuitenkin oivallettiin. Siellä oli Gustav Mauritz Arnfeldt, Sprengpurten ja muut, jotka oivalsivat tämän muutoksen ilmeisesti hyvin ajassa.
Sen jälkeen, kun suuri Pohjan sota päättyy 1721 ja sitä ennen oli Pietari perustettu 1703, niin oli tapahtunut todellinen muutos meidän lähiympäristössämme. Venäjän pääkaupunki oli tullut hyvin lähelle meitä. Ja se tietysti vaikutti arvioihin.
Ja näin Suomi myöskin hyötyi sitten siitä tilanteesta. Suomesta oli jopa monta sataa kenraalia esimerkiksi Venäjän armeijassa.
Kyllä, ja amiraaleja, kyllä.
Kyllä.
Nimenomaan sotilasura oli sellainen, joka oli valtakunnassa auki myös suomalaisille, ja sinne heitä enemmän siirtyikin kuin siviilihallintoon.
Ja varmasti 1700-luvun jälkeen nimenomaan, joka oli verinen ja todella ikävä vuosista Suomen kannalta, niin tämä rauhan aika, joka koitti sitten autonomisena osana Venäjän imperiumia, niin oli hyvin positiivinen vaihe.
Kyllä, meillä tapahtui hyvin myönteistä kehitystä juuri noina rauhavuosina sekä talouden että sivistyselämän puolella. Se on sitten arviointikysymys, minkälainen se kehitys olisi ollut, jos olisimme edelleen olleet Ruotsin osa. Mutta näinkin, se oli meidän kannaltamme, ei ainoastaan rauhan, vaan kasvun aikaa, talouden ja kulttuurin kasvun aikaa.
Nyt viime vuosina, voi sanoa, oli ehkä kaikkein yllättävintä se, että se kehitys, johon me luulimme Venäjän jo menneen, eli tämä rauhanomainen siirtyminen kohti samoja arvoja kuin mitä länsimaiset yhteiskunnat edustavat, demokratiaa, ihmisoikeuksia, joka alkoi Jeltsinin aikana Neuvostoliiton romahdettua, niin se pysähtyi sitten yhtäkkiä.
Niin, vuonna 1990 Pariisissa pidetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa Venäjä ilmoitti, että sillä on yhteiset arvot läntisen Euroopan kanssa. Sananvapauksineen, demokratioineen, oikeusvaltioineen. Se nimenomaan vannoi näiden nimiin. Mutta sen jälkeen nämä valat ovat osoittautuneet kovin heikoiksi.
Mistä se mahtaa johtua?
Moni, joka Venäjää on noin koko elämänsä tutkinut, on sanonut, että se oli sellainen tilapäinen muutos, joka perustui siihen, että systeemi oli juuri romahtanut ja ihmiset eivät oikein, ei myöskään johtava luokka, oikein olet orientoituneet tässä uudessa tilanteessa. Mutta pian huomattiin, että voimakas vallankeskitys on sellainen, jonka Venäjän kansa hyväksyy. Se on venäläisessä kulttuurissa niin syvällä, että ajatus sellaisesta demokratiasta, joka meillä on itsestäänselvyys, on siellä peräti vierasajatus suurimmalle osalle ihmisiä.
Jotkuhan esittivätkin vähän epäilyä, että näinköhän maa, joka ei koskaan ole ollut demokratia, voi ikään kuin ryhtyä demokratiaksi.
Ja hyvin, noin vaan nopealla suunnanvaihdoksella.
Nopealla suunnanvaihdoksella, ja näin se olemme nähneet, että se ei ollutkaan mahdollista. Ja tietysti, mutta se myöskin mielenkiintoista on ollut tämä presidentti ja pääministeri Putinin kehitys. Olet seurannut tarkkaan myöskin hänen vaiheitaan, ja hänhän oli myöskin aluksi Jeltsinin linjalla, eli hyvin, hyvin länsiystävällinen, ja vielä silloin 9-11 päivänä, eli 11.9.2001, jolloin oli tämä hyökkäys World Trade Centerin ja Pentagoniin, niin silloin hän vielä oli hyvin lähellä Yhdysvaltoja.
Hän oli ensimmäinen, joka soitti presidentti Bushille, ja ilmoitti, että hän tarjoaa oman maansa palvelut käytettäväksi yhteisessä taistelussa terrorismia vastaan. Ja presidentti Bush vastasi tähän. Se oli todellinen ystävän teko.
Kyllä. Ja muistan, että Bush ylisti suorastaan Putinia. Niin
näin oli. Joo. Siltä se näytti sillä hetkellä.
Sillä se näytti sillä hetkellä. Mutta jotain sitten, sitä jää niin kuin miettimään, että tapahtuuko jotain erityistä, kun sitten vuonna 2007 Putinin kuuluissa Münchenin puheessa ikään kuin suunta kääntyy totaalisesti.
Niin se oli alkanut kyllä se kääntyminen jo vähän aikaisemmin. 2004 Ukrainassa oli se kuuluisa oranssivallankumous, ja pian Kirgisiassa ja muuallakin entisen Neuvostoliiton alueella, Georgiasta puhumattakaan. Ja on hyvin todennäköistä, että tämä järkytti aika lailla vallanhaltijoita Moskovassa. Jos Ukrainassa voi käydä näin, niin kenties meilläkin. Ja eikä se Ukrainankaan vallanvaihto nyt ollut mikään loikka diktatuurista demokratiaa, vaan pikemminkin hyvin epämääräiseen vaiheeseen. Epämääräiseen vaiheeseen, jonka Venäjä oli juuri kokenut Jeltsinin vuosi. Joten ilmeisesti tästä sai pontta sellainen ajattelu, että lännen tien Ukrainan esimerkin mukaan se ei ole Venäjälle hyväksi, eikä sen johdon ote kestä sitä.
Aivan, se oli lännen silmälasien läpi katsottuna tämmöinen vapautusliike ja kansan nousu alhaalta päin, mutta Venäjän johdon näkökulmasta se oli vaarallinen vallan rappion merkki.
Ja yleisen järjestyksenkin kannalta sitä se oli.
Kyllä. Ja näin sitten syntyi tämä toisenlainen toiminta, jossa Venäjä on pyrkinyt käyttämään valtaa ja voimaa, joka poikkeaa tietysti siitä ajattelusta, joka meillä länsimaissa on. Se korostaa diplomatiaa, keskustelua ja sopimuksia.
Venäjällä ei ole koskaan ollut oikeusvaltiota, eikä Venäjällä koskaan ole määritelty käytännössä ihmisoikeuksia samalla tavalla kuin läntisessä Euroopassa. Ja tämmöiset historialliset tekijät vaikuttavat siihen, mitä ihmiset pitävät normaalina, luonnollisena.
Ja näin olemme nyt sitten lähestymässä tätä hetkeä, jossa elämme nyt.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jaakko Iloniemi, vertailet kirjassasi myös eri valtioiden ikään kuin tapaa olla merkittävä maa. Ja jos Putin pyrkii voimalla ja valloituksilla ja jopa sotaväen käytöllä suuruuteen, niin Saksa puolestaan pyrkii pidättelemään sitä, että se ei näyttäisi niin suurelta ja mahtavalta kuin se taloudellisesti ja Euroopan unionin johtajavaltiona on. Mielenkiintoinen erilainen lähestymistapa.
Saksassa historia painaa hyvin voimakkaana, ja saksalaiset ovat syvästi tietoisia menneistä synneistään ja ovat tehneet enemmän kuin mikään muu kansakunta hyvittääkseen näitä vaikeita aikojaan. Ja tämä vaikuttaa siihen, että saksalaiset tuntevat, että heillä ei oikeastaan ole sitä eurooppalaista luottamuspääomaa, joka tarvittaisiin johtamiseen. Siinä he ehkä vähän liioittelevat, koska kyllä se heidän synnintunnustuksensa on kuultu ja siihen aika lailla jo uskotaankin.
Ja siellä on tämä niin sanottu Vergangenheitsbewältigung, eli menneisyyden hallinta, ollut keskeinen osa politiikkaa.
Se on ollut aivan keskeinen ja siitä ei sanoudu irti oikeastaan mikään merkittävä poliittinen taho. Toisin sanoen se on eräänlainen kansallinen oman tunnon kysymys.
Ja tämmöinen prosessi on ilmeisesti Venäjällä kokonaan tuntematon.
Niin, presidentti Putin sanoi, että jokaisen maan historiassa on mustia lehtiä, mutta onneksi Venäjän historiassa niitä on vähemmän kuin useimmilla muilla.
Se on kyllä mielenkiintoinen lausunto ottaa huomioon, että ne kymmenet miljoonat, jotka esimerkiksi Stalin tapatti täysin turhaan.
Niin, ja kun ajattelee sitten tätä päivää, Venäjällä on useita projekteja, jossa Stalinille pystytetään patsaita. Ja toisaalta Venäjällä ollaan taas pystyttämässä museoita muistamaan Stalinin uhrien kohtaloa. Hyvin ristiriitainen tilanne.
Kyllä. Usein ne, jotka ymmärtävät tai ilmoittautuvat Venäjän ymmärtäjiksi, niin korostavat sitä, että sitä suurta historiallista jatkumoa, joka Venäjällä on ja jota Putin ilmeisesti näiden ajattelijoiden mukaan haluaa pitää yllä, eli sitä, että Venäjä on suurvalta ja suurvallalla ovat omat tapansa toimia. Krimin valloitusta pidetään tavallaan palautumisena entiseen tilanteeseen, kun Khrushchev sen antoi Ukrainalle ajatellen, ettei Ukraina koskaan tietenkään eroa Neuvostoliitosta. Mutta tämä on aika lailla ristiriidassa sen kanssa, mikä on taas kansainvälisten sopimusten, kansainvälisen oikeuden etykin lähtökohta, johon kuitenkin myöskin Neuvostoliitto Venäjän edeltäjä sitoutui.
Enemmän kuin sitoutui, se oli aloitteentekijä. Ja aloitteentekijä nimenomaan siltä osin, että rajat ovat loukkaamattomia.
Ja se tulee Jaakko Ilonen hyvin näkyviin sun kirjassasikin, että Etyk oli itse asiassa alun perin Neuvostoliiton aloite.
Se oli sitä. Tosin Neuvostoliiton aloite ei tarkoittanut sellaista Etykkiä, joka toteutui, vaan ylipäätään sen tavoitteena oli aikaan saada ensimmäinen toisen maailmansodan jälkeinen korkean tason poliittinen konferenssi, jossa nimenomaan sovittaisiin rajojen loukkaamattomuudesta ja rajoista.
Eli vahvistetaan sodan jälkeinen status quo.
Juuri näin. Juuri siitä oli kysymys. Koska rauhansopimukseen ei päästy, niin tämä oli eräänlainen rauhansopimuksen korvike.
No miten ihmeessä, Jaakko Ilonen, että teitte sen, että siitä tuli se Etyk, mikä siitä tuli? Sinä olit hyvin aktiivisesti ja keskeisesti mukana siinä.
Kyllä se perustui hyvin pitkälti siihen olettamukseen, että on yhteinen etu sopia näistä rajakysymyksistä. Ja Saksa saatiin mukaan, Saksan liittotasavalta saatiin mukaan sillä edellytyksellä, että tekstissä sanottiin, että rauhanomainen yhdistyminen on mahdollista. Ja näin saksalaiset saivat ikään kuin hyväksynnän sille periaatteelle, että jonain päivänä kaksi saksalaisvaltiota yhtyy yhdeksi. Muutoin ei koko hankkeesta olisi tullut yhtään mitään. Se oli yksi asia. Toinen asia, joka oli venäläisille, niin kuin jo sanoin, aivan keskeinen, oli se, että kun rauhansopimukseen ei kerran päästy, niin joku laillisuus piti aikaan saada niille rajoille, jotka oli miekalla piirretty. Ja nähtiin, että koska oikeudellista sopimusta ei voitu saada, niin saatiin ainakin korkeimman tason poliittinen sitoutuminen. Ja sitä tältä osin Etyk oli. Mutta Etyk oli paljon muutakin.
Ja yksi mielenkiintoinen asia oli tämä kolmas kori.
Se oli aivan keskeinen kysymys ja se oli eräänlainen kompromissi. Voitin sanoa suurin piirtein niin, että Venäjä saavuttaa tärkeimmän tavoitteensa rajojen loukkaamattomuuden ja läntinen Eurooppa ja Pohjois-Amerikka saavuttavat oman tärkeimmän tavoitteensa, joka on neuvostojärjestelmän inhimillistäminen sellaisilla seikoilla kuin suurempi sananvapaus, perheiden yhtyminen, suurempi liikkumavapaus. Ei tässä mitään absoluuttista tavoiteltu. Ei vaadittu, että olisi lopetettava koko nämä järjestelmän rajoittavat tekijät, vaan niitä piti vaan avartaa ja löyhentää.
Ja Neuvostoliitto ilmeisesti ei, tai Neuvostoliiton johto ei voinut sitä kuvitellakaan, että mikä prosessi syntyy, kun kansalaiset alkavat vedota näihin oikeuksiin.
Näin oli asialaita, ei ainoastaan Venäjällä, vaan myös niissä maissa, jotka olivat Venäjän vaikutusvallan alaisia. On hyvä muistaa, että se kehitys, joka johti tämän järjestelmän luhistumiseen, alkoi Puolasta. Puolalainen paavi, Solidarnost-liike, ne olivat aivan keskeisiä, jotka osoittivat, että ei se järjestelmä ollutkaan ikuinen.
Eli nämä Stalinin pilkkaamat paavin divisioonat lähtivät liikkeelle.
Niitä näytti olevan paljon enemmän kuin kukaan osasi kuvitella.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä voi sanoakin niin päin, että se varsinainen liike alkoi näistä satelliiteista.
Nimenomaan Puolasta.
Nimenomaan Puolasta, kyllä. No nyt elämme aikaa, jolloin on Puolan tapahtumat alkoivat vuonna 80 elokuussa Gdanskin telakalta. Olemme ajassa, jossa YK:n perustamista juhlitaan nyt, siitä on 60, YK:n liittymistä on 60 vuotta, YK:n perustamista on 70 vuotta. Ja Etykistä on jo 40 vuotta, ja EU-jäsenyydestäkin, Suomen EU-jäsenyydestäkin on 20 vuotta. Eli tämä on aika merkittävä vuosi, jos katsotaan näiden vuosilukujen kannalta, missä me olemme olleet mukana. Ja Suomen kehitys on ollut oikeastaan aika uskomaton, vaikka aika hidas, mutta kuitenkin vuosikymmenen mittaan näin jälkikäteen katsoen se näyttää aika loogiselta. Jaakko Ilonen, olet ollut mukana melkein koko ajan tuossa 50 vuotta näissä prosesseissa. Se on kuitenkin, ne päätökset on tehty eräänlaisen hämärän verhon takana. Eihän kukaan voinut tietää tietenkään, mihin ne kaikki johtavat. Mikä on ollut se voima, joka on ajanut kuitenkin näin loogiselta näyttävään suuntaan?
Ehkä se logiikka näyttää paremmalta kuin mitä se näytti silloin, kun toimittiin. Ei tässä ole ollut mitään suurta suunnitelmaa lukuun ottamatta yhtä asiaa. Ja se on se, että me olemme johdonmukaisesti pyrkineet kohti integraatiota länteen. Se on ollut se johtoajatus tässä. Pois siitä epämääräisyydestä, joka vallitsi sodanjälkeisinä vuosina. Ja siinä on ollut monta välivaihetta, sellaiset seikat kuin riittyminen kansainväliseen valuuttarahastoon, pohjoismainen yhteistyö, YK-jäsenyys, OECD-jäsenyys, askel askeleelta yhä enemmän integroiduttu ja viimein EU-jäsenyys,
kyllä,
joka on integraation korkea aste.
Ja kauppapoliittiset keskustelut ja riidat, ei EEC:lle kyltit, joita kantoivat tämän hetken eturivin poliitikot, ja sitten erikoisjärjestelyt, FinEFTA.
Niin oli näennäisjärjestelyjä, niillä itse asiassa vaan pantiin pikkusen harsua sen ylle, mitä oli todella tapahtumassa.
Kirjoitat, Jaakko Ilonen, täällä siitä, että kuinka Ruotsin politiikka oli tietyllä tavalla kaksikasvoista, että siellä samaan aikaan kun Palme esiintyi suurena humanitaarisena eettisenä poliitikkona, niin hän ei voi omaa puolustusvoiman komentajansa pitämään hyviä yhteyksiä yllä Yhdysvaltoihin, jotta tämmöinen suoja säilyy. Oliko Suomenkin politiikka vähän kaksinaamasta?
Kaksinaamainen on kovin ruma sana. Sanoisin, että oli intressejä, joita piti vaalia idässä ja lännessä. Ruotsissa oli todellakin olemassa salainen sopimus, joka oli niin salainen, että sitä ei edes kaikki valtioneuvoston jäsenet tunteneet. Oliko Suomessa salaisia sopimuksia? Eiväthän ne olisi salaisia, jos me tietäisimme sen. Voimme lähteä siitä, että tuskin vaan saattoikaan olla sillä. Meillähän on ollut sellaiset hallituskokoomukset, jotka eivät olisi kyenneet tällaiseen kaksoispeliin. Mutta Ruotsi oli melko puhtaasti sosiaalidemokraattinen valtio pitkiä aikoja, ja silloin puolueen vahva johtaja saattoi pelata tällaista peliä.
Ja se oli kyllä jälkikäteen katsoen, niin sanotaan mielenkiintoista, tavallaan poliittisen puhujan ja poliittisen retoriikan uskottavuus on kyllä aika heikko, kun toimitaan näin.
Ehkä niin, mutta minä olen joskus miettinyt sitä, että taisi olla hyvä asia, että Ruotsilla oli tällainen kaksoisrooli. Ja tärkeä asia, että venäläiset tiesivät sen, vaikka eivät ruotsalaiset tienneet, koska venäläisillähän oli oma miehensä Ruotsin pääesikunnassa.
Aivan, vakoilija.
Versti Wennerström, joka raportoi Moskovaan kaiken salaisemman sotilaallisen tiedon. Se saattoi helpottaa meidän asemaamme, sillä Venäjällä tiedettiin, että Ruotsilla oli vahva yhteys Yhdysvaltoihin, ja jos Suomea kovasti puristettaisiin, Niin se vaikuttaisi Ruotsin asenteeseen ja kenties veisi sen Naton jäseneksi.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, tämä, että Venäjä tiesi, että me tiesimme, että he tiesivät, joka oli tietysti juuri Ruotsin turvallisuuspolitiikassa, mutta myös meidän tässä ystävyysliturgiassa, eikö niin?
Niin, se liturgiahan oli sillä lailla tyhjää, että venäläiset tiesivät, että me emme tarkoittaneet, mitä me sanoimme, ja me tiesimme, että he eivät tarkoittaneet, mitä he sanoivat.
Ja kuitenkin Suomessa oli joitakin, miten nyt sanoisi, hyödyllisiä idiootteja, jotka uskoivat.
Niin, oli varmasti paljonkin sellaisia, ja oli sitten myös sellaisia, joilla oli oma etukysymyksessä. Heidän kannatti uskoa, he hyötyivät siitä.
Aivan. Ja monen poliittinen ura lähti liikkeelle tästä hyödystä. Se oli se hyödyn sisältö.
Ja eräiden kompastui siihen, kun eivät osanneet sitä peliä pelata.
Kyllä. Tässä tulee tietysti mieleen se, että kuinka vähän sitten kansa tietää, ja toimittajatkin tietävät. Muistan hyvin nämä mielenosoitukset keskimatkan ohjuksia vastaan, jotka olivat siis mielenosoituksia Brezhnevin ohjusten puolesta.
Näin on yleistä mielipidettä, että pystytään joskus ohjailemaan aika paljon, varsinkin jos liikutaan sellaisessa maailmassa, jossa vastatoimet eivät oikein ole mahdollisia. Ei niissä oloissa Suomen hallitus voinut sanoa, että tämähän on humpuukia.
Ja olemme jälleen siinä tilanteessa, että mielipiteitä ohjataan hyvinkin voimakkaasti. Disinformaatio ei ole meidän aikamme keksintö, mutta välineet ovat tällä hetkellä niin mahtavat, että sitä voidaan käyttää tehokkaasti yli koko maailman.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Mikä on nyt pienen valtion keino ikään kuin puolustautua tässä uudenlaisessa sodassa, joka ei ole aseilla käytävää sota?
Se on totuus. Pitää tietää, mikä on totuus. Voi tietysti aina sanoa, että on monta totuutta samasta asiasta, mutta se on minun mielestä vähän sofistiaa. Kyllä me tiedämme, mikä on totuus sellaisista kysymyksistä kuin esimerkiksi, mikä on meidän suhteemme yhtäältä länteen, toisaalta itään. Pysytään totuudessa.
Eikä toisin sanoen kannata yrittää liian monimutkaisia pelejä, ettei kompastu siihen.
Yleensä niitä ei pystytä hallitsemaan ja melkein aina ne tulevat jossakin vaiheessa ilmi.
Kuitenkin, Jaakko Ilonen, kun luin sinun kirjaasi Maantieteellemme mahda mitään, niin siinä on kuitenkin sellainen sävy, että ei tämä tilanne nyt aivan toivoton kuitenkaan ole, että päinvastoin on aika stabiili tilanne, vaikka tämä valtava kuohunta on käynnissä.
Meidän nurkillamme on aika stabiili tilanne, mutta tietysti Välimeren alueella on aika epästabiili tilanne, ja nyt kun kaikki sentään riippuu toisistaan ja maailma on noin, voin sanoa, sidoksissa toinen toistemme kehitykseen, niin kyllä se meille on ongelma, että Ukrainassa taistellaan.
Ja ei näy oikein sovintoa vielä ainakaan tällä hetkellä. Ukrainan tilanne pysyy auki. Olet keskustellut amerikkalaisten kanssa siitä, että pitäisikö heidän ottaa tämmöinen suomalainen järjestelmä.
Niin, amerikkalaiset eräät ulkopolitiikan keskeiset profeetat sanovat, että Ukrainalla pitäisi olla sama suhde Venäjään kuin Suomella. Kun he näin sanovat, niin he eivät kyllä todellakaan ole syventyneet tähän Suomen suhteeseen. Sillä Ukrainan suhde on monisatavuotinen, enemmän tai vähemmän saman lipun alla elo.
Venäjän suurvaltapyrkimysten yksi kompastuskivi on ollut tietysti tämä öljyn hinnan romahdus ja ruplan romahdus sen myötä, ja yllättäen kyllä myöskin nämä läntiset pakotteet. Vai miten arvioit, Jaakko Ilonen?
No, ne pakotteet ovat enemmän symboliikkaa, ja voi sanoa, että kyllä se öljyn ja kaasun hinnan jyrkkä aleneminen on ollut todella isku. Se on ollut voimakas isku, koska julkiset menot rahoitetaan niin suurelta osin tuloilla, joita saadaan energiaviennistä.
Tässä länsimainen tarkkailija, joka on tietysti sisäistänyt nämä lännen arvot, ihmettelee sitä, että kuinka voidaan katsoa niin tärkeäksi tämä Krimin kysymys, Ukrainan kysymys, Venäjän pyrkimys suurvallaksi, sen näyttäminen perinteisillä voimakeinoilla, että ollaan Yhdysvaltojen kanssa samalla akselilla, niin kuinka se, siitä voidaan maksaa niin suuri hinta, mikä syntyy siitä, että kauppa tyrehtyy tai luottamus rapistuu, investoinnit alkavat heiketä. Tämä on joku sellainen asia, jossa tulee se, että Venäjää on, ei voi oikein ymmärtää. Venäjä on Venäjä.
Niin, mutta ei tämä nyt ihan ainutkertaista ole kyllä. Maailman historiassa tunnetaan monia sellaisia tapauksia, jossa joku tällainen meidän mielestämme aika abstrakti asia julistetaan niin tärkeäksi, että sen puolesta käydään sotaa tai muihin tavoin vahingotetaan omaa syvempää intressiä. Kyllähän nyt esimerkiksi vain ensimmäisen maailmansodan syttyminen kertoi siitä, että sotaan mentiin aika lailla silmätummessa.
Ja usein hyvin alkukantaiset vaistot, siinä on pelko ja vallanhimo ja tällaiset asiat, jotka ajavat. Pelkääkö Venäjä nyt sitten pohjimmiltaan sitä, että jos se noudattaisi niitä arvoja, joita länsi edustaa, niin se menettäisi kokonaan vaikutusvaltansa?
Sitä on kyllä, ollaan joskus yrittänyt hiukan kysellä, kun olen Moskovassa tavannut näitä valistuneita kansainvälistä elämää hyvin ymmärtäviä ihmisiä. Ja olen saanut heiltä suurin piirtein sellaisen arvion, että kyllä Venäjällä on ja kasvaa se sukupolvi, joka näkee asiat paremmin meidänkin näkökulmastamme. Mutta kansan syvät rivit eivät ole vielä siinä vaiheessa. Se vie aikaa.
Turvattomuus ilmeisesti kansan syvien rivien keskuudessa on niin suuri, ja se muisto siitä sekavuuden ajasta, joka seurasi Neuvostoliiton romahdusta.
Se on varmasti yksi tekijä, ja Neuvostoliiton jäljiltä on vielä paljon sellaisia ihmisiä, joiden asema silloin oli kohtalaisen hyvä, kun he eivät olleet kiinnostuneita politiikasta, vaan tekivät sitä omaa työtään tutkijoina ja opettajina ja niin edelleen. Ja moni tällainen henkilö on nyt huonommassa asemassa kuin he olivat silloin, noin aineellisesti. Eivät kaikki ihmiset pidä elämän tärkeimpiin kysymyksiin kuuluvana sitä, että he saavat vapaasti tietoa muualta maailmasta tai saavat lukea, mitä herjoja ikänä haluavatkaan. Nämä vapausarvot eivät ole niin suuria niille ihmisille, jotka eivät koskaan ole eläneet vapaudessa.
Tässä, kun Venäjää katsoo, niin tulee mieleen tämä Samuel Huntingtonin ajatus kulttuurin sivilisaatioiden törmäyksestä, että pohdit Jaakko Iloniemi sitä myöskin, että mikä on se uusi Venäjä, joka on syntymässä, ortodoksis, autoritäärinen imperium vai miten sitä voitaisiin sanoa, kansallinen nationalistinen imperium?
Se on aika monessa mielessä paluuta keisarin aikaan, aika lailla samat arvot. Joskus olen puolileivilläni sanonut, että mitkä ovat Venäjän arvot tällä hetkellä, julkilausutut arvot. Koti, uskonto ja isänmaa. Aivan tuttu.
Kuulostaa
melodia meillekin, mutta juuri näihin siellä kiinnitetään huomiota.
Kyllä, ja se on, sitä on niin kuin vaikea tietysti ymmärtää, että se voi olla näin. Mutta tähän tilanteeseen sitten NATO näyttää vähän yksiulotteiselta, mutta se on kuitenkin realiteetti myöskin, johon esimerkiksi virolaiset turvaavat ja uskovat, että mitä Obama sanoi, että he ovat yhtä arvokkaita kuin joku Euroopan suuri maa tai suuri kaupunki.
Aivan. Liittokunnan velvollisuus tietysti on puolustaa kaikkia liittolaisiaan. Jotkut ovat helpommasti puolustettavissa kuin toiset, se on ihan selvä se. Mutta sen varaan Viro on laskenut oman turvallisuutensa ja vaihtoehtoja sille ei oikeastaan olekaan.
Suomen NATO-jäsenyys ei ollut mahdollista silloin EU-jäsenyyden kanssa. Sekin oli hyvin vaakalaudulla, että tuleeko meistä EU-jäseniä. Ja lopulta tuli sitten kylläkin selkeällä neuvoa antavan kansanäänestyksen luvulla, mutta NATO-jäsenyydestä puhuminen näyttää Ruotsissa olevan ehkä nyt enemmän akuutti kuin meillä, joka on vähän uusi tilanne.
Se on uusi tilanne. Ruotsissa oli pitkä aika, jolloin siitä puhuivat hyvin harvat. Yleinen mielipide on nyt muuttunut aika lailla ja ilmeisesti juuri tämä Ukrainan kehitys on siihen kaikkein eniten vaikuttanut, jolloin Ruotsissa on ruvettu miettimään myös sitä, mikä on Baltian maiden kohtalo. Ja Ruotsissa ajatellaan niin, että jos Itämeren alueella soditaan, niin Ruotsin on hyvin vaikea välttyä joutumasta mukaan sotaan, ennen kaikkea sen johdosta, että Baltian maiden puolustaminen tulee edellyttämään Ruotsin ilmatilan ja Ruotsin merialueiden käyttöä, jos sitä lännestä puolustetaan.
Ruotsin ja Suomen kesken on hyvin läheistä tiedusteluyhteistyötä ja informaatiovaihtoa, mutta se on vielä aika kaukana yhteisestä puolustuksesta.
Kuitenkin Ruotsissa nyt puhutaan hyvin vakavasti siitä hallituksen tiedonannossa, että Ruotsi haluaa rakentaa yhteen sopivan ja tarvittaessa yhdessä käynnistetyn puolustuksen, mutta ei kuitenkaan mitään velvoittavaa liittoa.
Eli silloin se tarkoittaisi, että tämä Jean-Baptiste Bernadotten, ensimmäisen Bernadotten kuninkaan politiikka olisi muuttumassa.
Kyllä, niin voi sanoa. Mutta tuo sana liitto, liittoutumattomuus on ruotsalaisille pyhä sana. Ja näin ollen ruotsalaiset ovat valmiita tekemään melkein mitä hyvänsä, jos sitä ei kutsuta liitoksi.
Euroopan unioni ei ehkä kuitenkaan riitä, koska Euroopan unionin 28 valtiosta 22 on valinnut NATOon turvakseen. Mutta puhutaan, että Lissabonin sopimus, muun muassa tasavallan presidentti Niinistö, on viitannut siihen, että siellä olisi jonkunlaisia turvatakuita, mutta ne ovat aika abstrakteja.
Niin, paperilla ne näyttävät paljon enemmältä kuin mitä ne ovat käytännössä, sillä jotta turvatakuilla olisi merkitystä, niin sen pitää olla paljon enemmän kuin lupaus. Siihen pitää olla resurssit, yhteiset resurssit, ja niitähän meillä ei ole.
Aivan. Se vähäkin, mikä oli teoriassa VEU, niin se on lakannut olemasta jo ajat sitten.
Ja silläkään ei ollut resursseja loppujen lopuksi. Se oli enemmän diplomaattinen konstruktio.
Se oli kai tämmöinen lippulinna, jonka edessä upseerit otattivat valokuvia.
Eikä edes kovin monia upseereita.
Kyllä. Me olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että Suomessakin pohditaan aika isoinkin kirjaan, että pitäisikö olla pyrkimässä NATOon vai ei. Jaakko Iloniemi, olet tässä asiassa ollut NATOn kannalla. Mikä on tilanne nyt?
No nyt tilanne on sellainen, että NATO ei ole 10 vuoteen ottanut uusia jäseniä, eikä mikään sellainen prosessi ole meneillään, jolloin uusia jäseniä otettaisiin. Ruotsin hallitus on ottanut sen kannan, että Ruotsi ei tule hakemaan tällä vaalikaudella NATO-jäsenyyttä. Suomessahan on otettu taas puolestaan se kanta, että jos mennään, niin mennään yhdessä Ruotsin kanssa. Näin ollen tämä on nyt meneillään olevan Ruotsin vaalikauden ajan kaikesta päättäen teoreettisenakin kysymyksenä hyllyllä.
Eli me olemme jälleen kerran niin kuin hyvin usein osa tämmöistä suurempaa kuviota. Suomi on tällä nurkassa kylläkin meidän kannalta aivan tärkeä kohtalon kysymys meille, mutta kuljemme eräänlaisen suuremman pelin osana sitten kuitenkin.
Suomen kohtalo on aina ollut suuren pelin osana, joskus moukkana, joskus vähän suurempana tekijänä, mutta etupäässä moukkana.
Niin kuin sanotaan, että ruotsalaiset ovat aina olleet valmiita taistelemaan viimeisen suomalaiseen.
No joo, se on suomalaista ajattelua. Kyllä ruotsalaiset taistelivat ruotsalaisinakin.
Kyllä, kyllä. Jaakko Iloniemen keskustelupuheenvuoro varmasti nousee otsikoihin Suomessa ja on syytäkin antaa aineksia uuteen ajatteluun. Kiitoksia ministeri Jaakko Iloniemi ja eloisaa syksyä.
Samaa sinulle.